halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanayseen muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 19 bisha November sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkadda isgaarsiinta Telesom oo ku guulaysatay abaalmarin sannadla ah oo la siiyo shirkadaha Afrika sannadkiiba tii ku guulaysata.
waxaan runtii waxay xusid mudan oo ay aada iyo aada maaragtay dee qadarinta weyn ay noo siiyeen waxa weeyaan hal abuuridda lala yimid ee dhinacyada mobile money-ga, dhinaca kale ee adeegyo bulshada macaamiishayada aanu shaqooyinkooda ugu fududaynayno oo ganacsigooda iyo hawlahooda ay ku qabsanayaan.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno xaaladda nololeed ee haweenay dhaawac xoogani ka soo gaaray qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. gudoomiyaha gobolka Kalifornia ee dalka Mareykanka ayaa bogaadiyey taageerada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u fidiyey gobolka oo hirdan adag kula jira dab baabi'iyey qaybo ka mid a gobolkaasi. socdaalka madaxweyne Trump uu sabtidii ku tegay gobolka Kalifornia ayaa kusoo beegmaya maalin uun ka hor xilli gudoomiyaha gobolkaasi oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga uu sheegay in madaxweynuhu taageero siinayo haddii gobolku gacan uga baahdo la dagaalanka dabkaasi. gudoomiyaha gobolka Kalifornia Jerry Brown ayaa sheegay in dabkaasi baabiiyey goobo badan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kalifornia, gaar ahaana xaafadihii ugu quruxda badnaa oo ay ka mid tahay xaafadda loogu magacdaray Paradise amaba Jannada.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyey inuu malihiisa la fadhiisan doonin oo uusan u waramayn Robert Mueller oo ah ninka hogaaminaya baarista lagu hayay faragelinta la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee dhacday sannadkii 2016, Donald Trumpna uu madaxweynaha ku noqday. madaxweynaha oo u waramayay telefishinka Fox News shalay ayaa sheegay in qoraalkiisii uu u diray oo dambibaarayaashaasi uu la wadaagay qaar ka mid ana qareenadiisa ay weli qorayaan ay ugu dambayn doonto warbixin uu siiyo. aroor suuban dhegeystayaal, dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom Cabdikariin Maxamed Iid ayaa toddobaadkan ku guuleystay abaalmarin maamulaha ugu wanaagsan shirkadaha isgaarsiinta ee Afrika. tartankan ayaa lagu qabtay dalka South Africa, waxaana kasoo qayb galay shirkadaha isgaarsiinta ee qaaradda. Cabdikariin oo muddo 17 sano ah gudoomiye ka ahaa shirkadda Telesom ayaa khadka telefoonka ee magaalada Capetown ugu waramay saare ciidla nuur.
waxaan runtii waxay xusid mudan oo ay aada iyo aada maaragtay dee qadarinta weyn ay noo siiyeen waxa weeyaan hal abuuridda lala yimid ee dhinacyada mobile money-ga, dhinaca kale ee maaragtay waxaanay idhaahdaan machine to machine-ka oo aanu runtii samaynay adeegyo bulshada macaamiishayada aanu shaqooyinkooda ugu fududaynayno oo ganacsigooda iyo hawlahooda ay ku qabsanayaan. waxay markaa qiimeyn ku sameeyeen maxaan ku dhahdaa maamuladii. tartan baa la galay, ilaa 9 qof ayaa short list-ka iskugu soo haray dhinaca hogaaminta ama maamulka shirkadaha madaxdoodii. marka waxay noqotay in maaragtay shirkadda Telesom maamulkeeda ugu sarreeyey the CEO of the year maaragtay aynu ku guuleysano. oo
waan gartay marka Cabdikariin, muddo dheer baad hogaaminaysay amaad maamulo ka ahayd shirkadda isgaarsiinta Telesom, bal waxaad nooga warantay geedi socodkii shirkadda iyo caqabadihii ka horyimid.
muddo dheer baanima ka ahaa Telesom waxa weeyaan shirkad kale iga horreysay oo muddo maaragtay 3 sannadooda aan soo maamulayay telesomna imaka waxaan maamulayay sanadkii 17-aad ba ay socda. Marka runtii Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha, shareholderiska, macaamiisha iyo xukuumadda Soomaaliland oo mar walba garab iyo gaashaan runtii noo ahayd. Dabcan businessku ama ganacsigu kolleyde waxa weeyaan marka horena gundhig buu leeyahay, marka dambana carqalado iyo maaragti faa'iid labadaba way la kulmaan. Annaga shirkad ahaan runtii waxaanu marka u horeysa aanu shirinay shaqaalihii oonu ku nidhi bal hadda aragtideenna iyo hadafkeenna iyo himiladeenna fog aynu leenahay bal qeexa maxaad doonaysaan inay shirkadeenna noqoto 15 sanadood ka bacdi. Runtii niman dhalinyaro ah oo shirkada maamulkeeda dhexe ku jiray ayaa waxay aragtidii iyo himiladii shirkada ay ku soo koobeen inay noqoto shirkada Telesom maaragtay hoggaanka dhinaca IT-ga ICT-ga dunida, taas oo runtii mar dalkeedii maanta maaragtay aan hayno oo aqoonsigaasi Ilaahay fadligii ka bacdi ay runtii dhalinyaradaas dalka wax ku baratay dadaalaysa ay runtii keeneen. Waxa runtii dabcan jiraya waxa weeyaan carqalado mar walba way imanayaan oo maaragtay ganacsi carqaladiga waa imaayo, laakiin runtii waxaan ku guuleysanay dhinaca maaragtay inaanu maalgelino dhinaca soo saarista bini-aadamka iyo dadka iyo dhinaca technology-ga, taas oonu doonayna runtii in sanadada soo socda isbeddel xawliya oo dhinaca maaragtay isgaarsiinta ahi inuu dalka uu ka qabsoomo insha allah, taas oo u suurtagelinaya ganacsatadeenana inuu baritaan xoog leh u noqdo ganacsigii wadaan in dhaqaalaha dalku uu sintii si xawliya u kobco.
Waan gartay gudoomiye, dhinaca kale haddii aan su-aalka weydiiyo shirkadda gudaheeda, ma noo sheegi kartaa tirada shaqaalaha shirkadda ka hawlgala?
Horta waxaanu nahay waa group of companies ayaanu ma ka nahay, laakiin xagga isgaarsiinta imaka ilaa iyo 1500 oo maaragtay shaqaala oo rasmi ah ayaa hadda ka shaqeeya, laakiin waxaa jira shaqaale maaragtay de casual ah oo temporary ku jooga oo iyaguna 200 weyn noqonaya.
Geesta kale Cabdikariim, muddadii ay jirtay shirkadda Telesom bal waxaad si kooban noogu dulmartaa geedi socodkii shirkadda iyo maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay muddadaasi?
Horta waxaanu ku soo bilownay mobile-ka GSM kan ku bilownay oo first generation-kii marka ahaa. Waxa runtii xusid mudan iyadana inaanu maaragtay key landline-ka ahayd aanu barbar wadnay. Dabcan technology-gii baa isbedelay, maalgashi xoog leh iyo maaragtay runtii sanadadii u horreeyay wixii ribix noo soo baxa ilaa iyo maanta dib baan technology-ga aan u gelinaa. Waxa kaloon iyana ku barbar wadnay oo insha allah sanadka soo socda 10 guuleedeeda aan u dabaaldegi doono mobile money-gii oo mandaqadan bariga Afrika oo dhan amaba Afrika oo dhan aan oran karno shirkadii labaad ayaanu ahayn oo Safaricom baa naga horreysay oo iyaduna sanadka horaantiisa u dabaaldegtay 10 guuradii. Waxa kaloon ku soo darnay sanadadii dambe waxa la yiraahdo cloud-ka oo in maaragtay dadku ay ka maarmaan in kombiyuutaradii waaweynaa ama serverada ay soo iibsadaan, in maaragtay programmada ay ku shaqeynayeen ay meel ka keensadaan. Marka aan u suurtagelinay macaamiishayadii inaan u soo bandhigi karno in wax walba ay u baahdaan technology-ga maaragtay ku saabsan ay naga heli karaan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom, Cabdikariim Maxamed Iid.
Magaalada Djibouti waxaa lagu qabtay kulan dhex maray gudiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyo xubno ka socda gudiga xuquuqda insaanka u qaabilsan Afrika ee qaramada midoobay, kaasoo lagaga wada xaajoonayay arrimaha xuquuqda insaanka iyo qodobada u baahan wax ka qabashada. Warbixin amruha ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Wasaaradda Garsoorka Djibouti iyo Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee dalka Djibouti ayaa dhawaan ku marti qaaday dalka Djibouti khabiirro xagga xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay oo u xilsaaran geyga bariga Afrika, fadhigooduna uu yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, iyadoo ujeedadu ay tahay sidii la iskula eegi lahaa warbixinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan xagga haweenka ee Djibouti waqtiyada fudud ee nagu soo haya ay ku soo bandhigi doonto magaalada Geneva. Gudoomiyaha Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee dalka Djibouti, Suleiman Cumar qaxoodin ayaa markii hore iga waramay fadhiyadan isdabajooga ay ku kulmeen.
Waa kulan in laba qaybood ah. Qaybta u horeysa ay waxa weeye waxa tababar la siinaya in gudiga in qaran ee u qaabilsan in warbixinta in qoraal bay ku sameeyaan warbixinta hay'adaha xuquuqal iisanka ee adduunada Geneva degan loo geynaayo in waxa weeye in khubaradii diyaarinaysay iyo tababar loo sameeyay. Qaybta labaadna waxa weeye waxaanu la kulanay culumadii oo imaamiyadii masjidada u badnaa ayagana si aanu u wada fahanno aan isku fahansiino ina diinteena in fiican ee quruxda badan leh iyo xuquuqda insaanku wax istaageeray ayayna wax iska hor imanaya inayna ahayn
marka ma wax la diyaarinayaa imi ka jamhuuriyadda Jibuuti diyaarinaysa warbixintii lala tagi lahaa Geneva
in warbixinta waa tu hadii jir joogta in waxaanu sameeyne bishii in May 10kii ina dhaaftay warbixin ballaaran baan ka geeyney waxa imi ka hadana noo soo socda in ahdiyadan Jibuuti waxay ka mid tahay sagaalka ahdiye adduunada jira toddoba ayay hansixisay oo ay ka mid tahay toddobada imika waxaan ugu soo foodhaya in ahdiga in dowraya xuquuqda in dumarka oo dhawaan inaan warbixin ka geyna kolka tababarkan waxaan ugu qasbay inaan sameeyno wax weyn in ku digan in qaran ee in sameysa in warbixinta in niman badan ayaa maaragtay ka baxayo kaga baxay in hawl gabeen noqday oo ka baxay dad kuwii ba cidi bedelaysa ayaa lagu daray kolka ay kuwaas suurto ayaa si baahan u baahnaa ina tababar laga siiyo
way marka sidaad carabka ku dhufatay imika gudoomi arimaha haweenka ayuu badayeen culimada marka la sheekaysanayna waxaan maqleynay gudniinka fircoonigi iyo hawlaha waxaad nooga iftiimin kartaa halka
taa horeysa waxa weey in gudniinka fircooninka oo hadeed inaan culumo iyo hay'ad xuquuqal iisan iyo ururada bulshada oo dhanba aan hadeed guntiga u xirano sidii hadeed loo joojin lahaa taas waa mid talabaad in xuquuqda dumarka markaan ka hadalno waxa jirta in caado Soomaalida iyo wadanada Islaamka badan kooga ku badan oo ah gabdho da'yari loogu dhiso reer loogu dhiso iyadoo wali aan lahayn in xilkasnimadii reer lagu wadi lahaa caruur lagu korin lahaa ina degdeg in nin loogu dhiso taasna waanu isla garanay iyada laftigeega ina laga hortago
Sheikh Yusuf Musa Ahmed oo kamid ah culimada diinta Islaamka ee dalka Jibuuti oo lagu marti qaaday shirarkan ayaa ii faahfaahiyay waxyaabihii aad kale iskula jeexjeexay
dumarkii yaraadeed ee imka horey loo gursada anan jireynin ee gabadha xaqurto waxeerki
aad iyo aad arintaas waa muhiim gabadhu in si wanaagsan u baaluqdo oo u kortade
tani waan ka qaad
kaasi gursan kartaa
haa waan kaasi gursan gudistana in ay iska daayaan waan ka qaadnay markana yaani xuquuqdan xaganay dumarkana dayal
laakiin diinta islaamku sheekha yusuf way ilaalisayeen xuquuqda samaha in bilaadanka ilaan dabcan ilaahay ba dejiyay subhanahu wa ta'ala
aad iyo aad bay ilaalis culimadu way isku khilaafeen laakiin xaga gudista imka waa laga yir tagayaa imka iska daayaba ayaa yimidna dumarkii
gudistu waa xaran samaha
may maana
sidoo aragtaan inagu culimada horta bal kala saara dadka
aniga waxaan la yidhi aniga waxaan ka hayaa waa sunno weeyaan sunno aan deyni bay ilaahay sunno weeyaan laakiin sunno hadda la daayona dambi malee marka inay iska
waayeen la sunneeyoon
ina la sunneeyo hadaan la sunneeyo waayana
dambi kuma jid
aniga qoladan
laakiin in gabadhii la faquuqo la qodbo taas dhibba leedahay Soomaa
taa dhibba leedahay
waa xaraam weeyaan
aniga mowqifkeygi waxaan ka hadlayaa wasaaradan ku jira ee nin kasta mowqif buu soo qaadanayaa laba arrin markay dhacdo arrintan la adkeynayo culimadii adkeysay sunni waa halka gooyo la leeyahay aniga waxaan mowqifka ka hayaa xagga afartan waan ka hadlayo aniga Yusuf Muuse dumar kanimka hadaan dee haday gudistaan si fiican haday la gudo oo meeshan ee sunnaha si fiican haday la guduna waan u gulahay laakiin dumar aanan garaneyn luma fasax garo marka baadiyo kale wala guda wala maqli meesha waxa fadhiya ma jiraan waxa dhexda fadhiya meeshan aad u adgarnaysid awradda waa wax weyn weeyaan dumarku ka dhaleeyo weeyaan oo waa meel la ixtiraamayo weeyaan oo sunnihi dadka aan dee adgarnay haday sameeyaan waan u gulahay waa dhici karta hadaan dadka aan garanay iska badaaba wixiiba u daahaa dhimanaysa wixiidu culimada mana waan ka maqalay haday daayaan aan dambi lahayn haday gooyana waa sunna rasuulka
Ramadaan Muuse VOA Jibuuti
aroor suban dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. sacdiya saleeban waxa ay si xun ugu dhaawacantay qaraxii ka dhacay 9-kii bishan ee lala eegtay hotel saxafi ee magaalada muqdisho. waxay ahayd hooyo garab rarata ah oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi uu jaray lugaha iyo xubno kale oo jirkeeda ah. sacdiya waxa ay ku jirtaa isbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho, halkaas oo ay 2 cisho kadib dhaawaca ay ku soo tuurtay cunug ay caloosha ku waday oo shinkiisii dhammaystay. saare cabdiaxmed ayaa warbixin gaar ah arrintaa ka diyaarisay.
sacdiyo saleebaan waxaa markii hore ku dhex go'ay gaarigii qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo 3 farood oo gacanteeda midigta ah, waxaana isbitaalka erdogan ee digfeer loo aqoon jiray markii la geeyey looga gooyey lugteedii 2aad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaad lena uu soo gaaray. waa hooyo leh 5 ilmood, uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanayay. waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho. waxaa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda siduu ii sheegay dhinaca kelyaha labadaba. wejiga waxaa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qaraxyadaasi ay reebeen ah, waxayna 2 cisho kadib ku soo tuurtay cunug oo uurkeeda ku dhex meeday isbitaalka gudihiisa. axmed cali jimcaale waa seyga sacdiyo saleebaan.
lafta koowaad waxay kusoo jarantay horta waxay kusoo hartay gaariga ay saareen oo qarax la kulantay, midda 2aadna iyadoo burbursan isbitaalka loogu keenay baalkaa lagu jaray.
waa gartay marka 2 lugoodoo la jaray ma ahane, intee kaloo dhaawac ka qabtaa?
waxay dhaawac ka qabtaa maxoga dhabarka kelida geeskan ila iyo geeska kale ay dhaawac ka qabtaa. wejiga waa ka gubatay, gacantana 3 faraa laga jaray, midigtee bidixdamaa midigtoo.
muumina nuur maxamed waa hooyada dhashay sacdiya saleebaan. waxay ii sheegtay in da'deeda 3aad ay ahayd gabadheedan, waxa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qaraxa marka uu dhacay kadib.
bakaaray ka imaadina bakaaray ilma oogu saadeeyeysi anaa subaxii ay sambuus ilma ugu jibitaa, subaxii sambuusa beeshan kusoo qaadi bakaaray kusoo gadi, kadib gurigeeda ilmihii usoo rabaxaysay adeegeysa adeegati qaraxaana hadda waa la kulmay. kuwaasa ay soo waceen ay idhaheen gabar sacdii saleebaan la dhahaa imtiqaanihaa waay isbitaalka oo digseeray taalaa waay alaga soo gaaro.
sacdiya saleebaan si dhib leh ayay ku hadli kartaa, inkastoo lagu heedii la jaray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaasi ay ka soo bogsoonayso, haddana waxaa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamilo ah ilmihii soo tuuray, dhaawacyo kala gedisanna ay ku yaalaan. taleefoonka ayay igu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ee ay la socotay uu burbur lixaad la gebi ahaanba soo gaaray. jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gebi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay. meeqo qofaa gaariga kula saarneyd? aada saarneyd marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mise waa dhaawacmeen? cid aa ka warqabtay see wax u noqdeen? sacdiya saleebaan seegeeda axmed cali jimcaale waa aabo ka xamaasha suuqa bakaaraha. taleefoonka ayaa loogu sheegay mashaqada qabsatay xaaskiisa. markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa lagu wargeliyey oo la yiri saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay isla markaasina ay adag tahay in la dabiibo.
dhakhaatiirta markii burburkii arkeen qofkiisa uu burbursan yahay baasha lugahan waa la jaraa, markii leedahay wixii burburkii wixii lee tusay waa saxiix in la jaro.
keliya ma ahan in uu dhaawac culus soo gaaray sacdiyo oo ay weyday 2 lugood ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug 9 bilood ah. laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay Sacdiyo ayaa cunugaan la sheegay in uu ku dhaxmeeyay dhaqaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha fool kululeysada ah oo hooyada ka fooliya Muumina Nuur Maxamed waa hooyadeed
cunuga waxay ahayd ka hor habeenkii waa noolay computer ay saareen waxayna cunuga nafta ku jirtaa sidii oo sabdii ayna waxay dhahay cunuga waa meedi ee gabadhaaneed cunuga waa ku meedi waa ka ogaada daweynna siyeena oo fooliya ilaa sabdii ilaa axad cunuga waa ku jiray habeenkii isniin 10 saac ay dhahay
ayadoo lagu hina maqan yihiin qaarkii dambana dhaawacyada ay ku yaalaan
ha 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 ha
Sacdiye Saleban iyo Seegeeda Axmed Cali Jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay marxaladda la soo darsatay qoyskooda waqtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn
abuuhooda gacanta ku haya ayeydeedii hooyadii anigana isbitaalkii baxaadar ku naymo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay xaaladda qabsatay Sacdiye Saleban dhageystayaal waxaa naga xusuusinaya in warbixintan oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Ismaan Dhaaf ayaa ka taagan Washington marka la eego go'aanka maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan geeridii Jamal Khashoggi iyo xiriirka dowladda Sacuudiga iyo Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu isbedelo marka wax laga weydiiyo in dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salman uu ka dambeeyay dilka wariyahaasi. Wariyaha VOA Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxaana soo kooya Chama Abdullah Chama.
Ku dhawaad laba bilood kadib dhacdadii foosha xumeyd iyo toddobaadyo sheekooyin isdaba marsan iyo soo jeedinno qaldan oo ka soo baxayay xukuumadda Riyaad, madaxweynaha Mareykanka weli fartiisa kuma fiiqayo ciddii ka dambeysay dilkii wariye Jamal Khashoggi oo Sacuudiga u dhashay balse Mareykanka deganaa. Laba maalmood gudahood waxaan ku helaynaa warbixin dhammaystiran malaha isniinta ama talaadada. Wariye aan la aqoonsan ayaa madaxweynaha su'aal ka weydiiyay arrintan. CIA-du miyay ku warbixisay inuu MBS ka dambeeyey? MBS waxaa halkan loola jeedaa Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. Madaxweyne Donald Trump oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri:
They haven't assessed anything yet. It's too early. It was a very premature report, but that's possible. We're going to see.
Waxba ma aysan soo gabagabayn hadda, weli waa waqti dhow, balse waa mid macquula waanu arkaynaa. Adam Schiff oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka California oo madax u ah guddiga sodonka ee aqalka Kongreeska ayaa isaga oo la hadlaya telefishinka ABC waxa uu yiri:
It's very difficult for me to conceive of a murder of a prominent journalist and critic being carried out.
Aniga aad igu adag fahankeeda dilka wariye caan aha oo dhaliili jiray in la fuliyo ogaan la'aanta dhaxal sugaha. Xildhibaanada dimuqraadiga ah ee aqalka hoose ayaa madaxweynaha kula talinaya inuu aqbalo xogta ay bahweynta sirdoonka Mareykanka soo gudbiyeen.
It's vitally important that this administration not allow itself to become part of any Saudi cover-up, any cover-up generally, any cover-up of the Crown Prince's involvement. The Saudis have already...
Waxa aad u muhiim ah in maamulkani uusan ka mid noqonin siiga isku qarinta Sacuudiga, siiga isku qarin nooc kasta iyo midda dhaxal suguhu uu ku dhex jiro. Sacuudigu hore ayay u dhaawaceen kaalintoodii caalamka, una dhaawaceen halka ay arrintan ka taagan yihiin. Si kasta oo ay xog ururinta hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ku soo gabagabowday, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay inaysan jirin wax la soo gabagabeeyey marka ay timaado ciddii amartay dilka Jamal Khashoggi. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Republikaanka ahna waxa ay dalbanayaan dulqaad.
Let's see what the president says on
aynu ka warsugno waxa uu madaxweynuhu yidhaahdo talaadada, haddii aanu wax ka samaynayno xiriirkan oo runtii saameyn ku leh miisaanka awoodda ee bariga dhexe, wuxuu runtii saameyn ku leeyahay miisaanka Iiraan oo xaqiiqdii xubin xun ah. Kaasina waxa uu ahaa senator Roy Blunt oo Republicana, waxaana uu ka tirsan yahay guddiga sirdoonka. Marka laga tago muhiimadda sucuudiga ee gobolka, madaxweyne Donald Trump ayaa hore u sheegay in sucuudigu uu shaqooyin badan u abuuro Maraykanka, ganacsi badan ka sameeyo Maraykanka, horumarin dhaqaale oo badanna uu Maraykanka ka fusho.
Mahadsanid Jaamac Buulo Jaamac oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman. Halkaad ka dhigaysanaysaana waa Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Allaha uu naxariiste, fanaanka Cumar Dhuule Cali, Cumar Mahdi iyo heestii Kohasho.
Cumar Dhuule Cali iyo Kohasho dhegeystayaal, waxa ay u dambeysay idaacaddeyda aroornimo oo ay wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buulo Jaamactan, iyo kulantadeena dambe idaacadaha soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.